Číslo 2. Počiatky ťažby drahého opálu sú zahalené závojom tajomstva, avšak rozhodne siahajú do obdobia pred naším letopočtom. Už 500 rokov pred naším letopočtom grécky básnik Onomakritos vo svojej básni prirovnáva farby drahého opálu k sviežim farbám detskej pleti. Opál sa do Ríma najpravdepodobnejšie dostal tak, že germánske kmene, ktoré na tomto území v tom čase pobývali, nájdený opál vyviezli tak, že ho pripojili k jantárovej ceste, ktorá viedla od Severného a Baltického mora až do Stredomoria. Podľa názoru odborníkov na základe vykonaných obhliadok a nástrojov, ktoré sa tu našli, hlbinná ťažba započala v 11. až 12. storočí. Prvá písomná zmienka však pochádza až z roku 1597. Cisár Rudolf II. Dekrétom poveril Alberta Magnusa z Vroclavy hľadaním opálu v Uhorsku. Až do roku 1687 vlastnila územie, na ktorom sa nachádzajú opálové bane, rodina Kecerovcov. Po potlačení Tököliho protihabsburského povstania boli v rámci tzv. Prešovských jatok na smrť odsúdení a aj popravení 24 šľachtici a zemania. Medzi nimi boli aj Andrej a Gabriel Kecer. Po ich odsúdení a poprave ich majetok prepadol v prospech eráru, štátu. Do konca 18. storočia dobývanie alebo hľadanie drahého opálu prebiehalo predovšetkým na povrchu. Každý, kto zaplatil eráru poplatok, mohol kopať, otvárať baňu, hľadať a dobývať opál. Bohatí ľudia si prenajali za 5 zlatých priestor vymedzený rozsahom jednej šachty 5x5 metrov a na kopanie si najímali sedliakov z okolitých dedín. Týmto spôsobom rozrili celý kopec a spôsobovalo to aj obrovské škody na lesnom poraste. V roku 1780 po smrti Márie Terézie zasadol na trón jej syn Jozef II. Ten na základe odporúčaní odborníkov zrušil všetky malé ťažiarstva a udelil výhradné dobývacie právo firme Petra Neumana. Tým začalo tzv. Nájomné obdobie a postupný vzostup drahého opálu z Dubníka. Zlatú éru drahého opálu z Dubníka predstavuje obdobie, keď nájomcami opálových baní bola rodina Goldschmidtovcov. V roku 1845 vyhral dražbu nájmu Salomon Johann Nepomuk Goldschmidt. V jeho osobe sa stretlo niekoľko významných skutočností. Dokázal opál nielen nájsť, vyťažiť, ale predovšetkým ho dokázal predať. Bol skvelým obchodníkom, predával opál osadený v šperkoch, používal rôzne marketingové stratégie, napríklad vyviezol opál a následne cez Istanbul ho doviezol späť do Európy. To všetko len preto, aby mu dal orientálny pôvod. Kľúčovým bolo, že dokázal získať bohatých zákazníkov po celej Európe. Medzi najvýznamnejších jeho zákazníkov rozhodne patrila anglická kráľovna Viktória. Po smrti Salomona pokračovala v nájme jeho manželka a po jej smrti ich najstarší syn Ľudovít až do roku 1880. Počas nájmu rodiny Goldschmidtovcov dosiahla cena opálu svoj vrchol, bola vyššia ako cena diamantov. Goldschmidtovci vyťažili maximum z monopolného postavenia, ktoré v tom čase mali. Za zmienku stojí ešte nájomné obdobie bratov Egerovcov, ktorí našli a vybrali najväčšie opálové hniezdo, nachádzajúce sa na horizonte William. Celkovo v tom priestore našli a vyťažili 240 tisíc karátu drahého opálu a nazvali ho Giselina Kaplnka podľa céry jedného z nich. Po objavení ložísk v Austrálii v 70. rokoch 19. storočia a hlavne zahájením ťažby drahého opálu na týchto ložiskách začiatkom 20. storočia sa ťažba drahého opálu na Dubníku stala ekonomicky neefektívnou. Od roku 1896 štát nedokázal baňu prenajať, preto sám ťažil opál a snažil sa baňu zmodernizovať. Situáciu na trhu ovplyvnil príval opálov z Austrálie, ako aj politická nestabilita a hrozba blížiacej sa prvej svetovej vojny. Štát nedokázal opál predávať, preto sa hromadil v štátnej pokladnici v Budapešti. Na konci ťažby bolo v depozitoch vyše 250 tisíc kusov drahého opálu. Prenajať baňu sa podarilo až v roku 1922, avšak po 5 mesiacoch nájomca od nájmu odstúpil, predtým však z bane odviezol, čo sa dalo. Po tomto neúspešnom pokuse o prenájom štátna administratíva 19. novembra 1922 rozhodla o ukončení ťažby drahého opálu na Dubníku. Prosím, nasledujte nás.